Kapitulli 19. Qëndro në dashurinë e Perëndis. Çfarë do të thotë ta duash Perëndin? Si të qëndrosh në dashurinë e Perëndis? Si do t'i shpërblejë Jehovaj ata që qëndrojnë në dashurinë e Tij? Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja: ku mund të gjejmë një stre të sigurt sot? Përfytyroje veten sikur po ecën rrugës në një ditë me stuhi. Qielli është nxirë, fillon të shkrepti, pastaj dëgjojnë bubullimat e më vonë nisë të bjershi me gjyma. I shpejton hapat, duke kërkuar me dëshpërim do një stre. Diku aty anës rrugës, shej një stre. Duket e fort, një vend i thatë dhe sikur të fton të hysh në të. Sa e çmon atë çasti një vend të tillë të sigurt. Sot jetojmë në kohë të stuhishme. Kushtet botërore janë keqësuar sa s'ka ku të vej më. Por, ekziston një vend i sigurt, një strehë që mund të na mbrojë nga dëmet e përhershme. Çfarë është kjo? Shiko se çfarë mëson Bibla. Unë i them Jehovajit, ti je streha dhe kalaja ime, Perëndia im, tek i cili do të kem besim. Psalmi 91:2. Paragrafi 3. Pyetja: si mund ta bëjmë Jehovajin strehën tonë? Mendo pak. Jehovai, krijuesi dhe sovrani i universit, mund të jetë streha jon mbrojtëse. Ai mund të na mbroj, sepse është më i fuqishëm se kushdo dhe gjithçka që mund të na dal kundër. Edhe sikur të dëmtohemi, Jehovai mund t'i ndrejë të gjitha dëmet. Si ta bëjmë Jehovain strehën ton? Duhet të kemi besim tek ai. Gjithashtu, fjala e Perëndis na nxit: ruani veten në dashurinë e Perëndis. Juda 21. Po, duhet të qëndrojmë në dashurinë e Perëndis, duke mbajtur një lidhje të fortë të dashur me Atin ton qellor, dhe atëherë mund të jemi të sigurt se ai është streha jon. Por, si ta krijojmë këtë lidhje? Të dallojmë shprehjet e dashurisë së Perëndis dhe t'i përgjigjemi asaj. Paragrafët 4 dhe 5. Pyetja: cilat janë disa nga mënyrat se si na e ka shprehur Jehovai dashurinë e Tij? Për të qëndruar në dashurinë e Perëndis, duhet të kuptojmë si na e ka treguar Jehovai dashurinë. Mendo për disa nga mësimet biblike që ke kuptuar me ndihmën e këtij libri. Si krijuesi, Jehovai na ka dhënë tokën si një shtëpi të bukur. E ka mbushur atë me ushqim dhe ujë të bollshëm, me burime natyrore, me kafshë që të mahnitin dhe me pejzazhe të bukura. Si autori i Biblës, Perëndia ka zbuluar në të emrin dhe cilësitë e Tij. Për më tepër, në fjalën e Tij tregohet se ai dërgoi në tokë birin e Tij të dashur, Jezuin, duke lejuar që ai të vuante të vdiste për ne. Çfarë do të thotë për ne kjo dhuratë? Na jep shpresë për një të ardhme të mrekullueshme. Shpresa jonë për të ardhmen varet edhe nga diçka tjetër që ka bërë Perëndia. Ai ka themeluar një qeveri qellore, mbretërinë mesianike. Së shpejti kjo qeveri do t'u jap fund të gjitha vuajtjeve dhe do ta bëj tokën parajs. Mendo, mund të jetojmë përgjithmonë në këtë parajs, të lumtur e në paqe. Ndërkohë, Perëndia na ka dhënë udhëzime si të jetojmë sa më mirë që tani. Na ka dhënë edhe privilegjin e lutjes, pra mund të komunikojmë me të kurdo dhe kudo që jemi. Këto janë vetëm disa nga mënyrat se si e ka treguar Jehovai dashurinë për njerëzimin në përgjithësi dhe për ty personalisht. Paragrafi 6. Pyetja: si mund t'i përgjigjesh dashurisë që të ka treguar Jehovai? Pyetja më e rëndësishme është: si do t'i përgjigjem unë dashurisë Jehovait? Shumë veta mund të thonë: po ja, duhet ta dua edhe unë Jehovain. Kështu mendon dhe ti? Jezu i tha se urdhri më i madh nga të gjithë është ky: duaje Jehovain Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Mateu 22:37. Sigurisht që ke shumë arsye për ta dashur Perëndin Jehova, por a mjafton vetëm ta ndiesh se e ke këtë dashuri për të treguar se e do Jehovain me gjithë zemrën, shpirtin dhe mendjen? Paragrafi 7. Pyetja: a mjafton vetëm të ndihesh se e do Perëndin? Shpjego. siç e përshkruan Bibla, dashuria për Perëndinë është shumë më tepër se një ndjenjë. Në fakt, edhe pse është thelbësore të ndjesh dashuri për Jehovain, kjo ndjenjë është vetëm fillimi i dashurisë së vërtetë për të. Fara e mollës është thelbësore për të arritur deri te një pemë molle që jep fryte. Ama, kur ti do një kokër mollë, nuk mjafton që dikush të të jap farën e mollës. Po kështu, ndjenja e dashurisë për Perëndinë Jehova është vetëm fillimi. Bibla mëson, kjo është dashuria për Perëndinë, të zbatojmë urdhërimet e ti. E me gjitha të, urdhërimet e ti nuk janë të rënda. 1 Gjonit 5.3 Që të jetë e vërtet, dashuria për Perëndinë duhet të prodhoj frytet e mira. Duhet të shprehet me veprime. Paragrafët 8 dhe 9 Pyetja, si mund të shprehim dashurin dhe vlerësimin që ndjejmë për Perëndinë? E tregojmë dashurin për Perëndinë kur zbatojmë urdhërimet e ti dhe ndjekim parimet e ti. Nuk është një gjë tepër e vështirë. Ligjet e Jehovait janë as pak të rënda, përkundrazi, janë bërë për të na ndihmuar që të kemi një jetë të mirë, të lumtur e të kënaqshme. Duke jetuar në përputhje me drejtimin që jep Jehovai, i tregojmë atit tonë qëllor se e vlerësojmë vërtet gjithçka që ka bërë për ne. Në botën e sotme, njerëzit janë shumë pak ata që tregojnë këtë vlerësim. Ne nuk duam të tregohemi mosmirnjohës, si disa njerëz që jetonin në kohën kur ishte Jezui në tokë. Ai shëroi 10 lebrosur, por vetëm njëri u kthye për ta falënderuar. Sigurisht që ne duam të jemi si ky njeri që ishte mirnjohës, jo si nën mosmirnjohësit. Atëherë, cilat janë urdhërimet e Jehovait që duhet t'i zbatojmë? Disa prej tyre i kemi diskutuar në këtë libër, por le të rishikojmë një dy. Përmbushja e urdhërimeve të Perëndisë do të na ndihmojë të qëndrojmë në dashurinë e Tij. Afroju gjithnjë e më shumë Jehovait. Paragrafi 10. Shpjego pse është e rëndësishme që të marrim vazhdimisht njohuri për Perëndinë Jehova. Një hapi domosdoshëm për t'ju afruar më shumë Jehovait është të marrim njohuri për të. Ky është një proces që nuk duhet të mbaroj kurrë. Po t'ishe përjashta në një natë të ftohtë, duke u ngrohur pranë një zjarri, a do ta lije zjarrin të shuhej? Jo, do t'i hidhje dru vazhdimisht që të mbeti një zjarr i madh dhe të ngroheshe. Nga kjo mund të varej jeta jote. Ashtu si drut e ushqejnë zjarrin, po kështu njohuria e Perëndisë na ndihmon që ta mbajmë të fortë dashurinë që kemi për të. Paragrafi 11. Pyetja: si ndikoi tek ithtarët e Jezuit mësimdhënia e tij? Jezui donte që ithtarët e tij ta mbanin të gjallë dhe të fortë dashurinë për Jehovain dhe për fjalën e tij të çmuar të së vërtetës. Pas ringjalljes, Jezui u shpjegoi dy dishepujve disa profeci të shkrimeve hebraike që ishin përmbushur tek ai. Cili që reagimi tyre? Më vonë than, a nuk na digjej zemra kur ai na fliste rrugës dhe na i zbërthente plotësisht shkrimet? Luka 24:32. Paragrafët 12 dhe 13. Pyetja A. Çfarë ka ndodhur me dashurinë për Perëndinë dhe për Biblën te shumica e njerëzve sot? Pyetja B. Çfarë duhet të bëjmë që mos të na ftohet dashuria për Perëndinë? A nuk është e vërtet se kur kuptove çfarë mëson vërtet Bibla, zemra filloi të gufonte nga gëzimi, zelli dhe dashuria për Perëndinë? Me siguri që po. Shumë veta janë ndier kështu. Tani sfida është ta mbash të gjallë këtë dashuri të fortë e ta shtosh gjithnjë më shumë. Nuk duam të imitojmë prirjen e botës së sotme. Jezui para tha, dashuria e shumicës do të ftohet. Mateu 24:12. Çfarë duhet të bësh që të mos të ftohet dashuria për Jehovain dhe për të vërtetat e Biblës? Vazhdo të marrësh njohuri për Perëndinë Jehova dhe për Jezu Krishtin. Medito, do me thënë mendo thellë rreth asaj që mëson nga fjala e Perëndisë, duke pyetur veten. Çfarë më mëson kjo për Perëndinë Jehova? Çfarë syje të mëtejshme më jep për ta dashur Jehovain me gjithë zemrën, mendjen dhe shpirtin tim? Ky meditim do të ndihmoj që dashuria që ndjen për Jehovain të mbetet e fortë. Paragrafi 14. Pyetja: si na ndihmon lutja që ta mbajmë gjallë dashurinë për Jehovajin? Një mënyrë tjetër për ta mbajtur gjallë dashurinë për Jehovajin është të lutesh rregullisht. Në kapitullin e 17 të këtij libri, mësuam se lutja është një dhuratë e çmuar nga Perëndia. Siç ndodh me lidhjet njerëzore, që forcohen kur ka komunikim të rregullt e të hapur, edhe marrëdhënia jonë me Jehovajin mbetet e përzemërt dhe e fortë kur i lutemi rregullisht. Është thelbësore të mos lejojmë kurrë që lutjet tona të bëhen mekanike, do me thënë fjalë që i përsëritim vazhdimisht, pa i ndjerë vërtet ose pa domethënie. Duhet të flasim me Jehovajin siç flet një fëmijë me baban që e do shumë. Patjetër që duam të flasim me respekt, por edhe hapur, me sinqeritet dhe nga zemra. Pra, studimi personal i Biblës dhe lutjet nga zemra janë aspekte thelbësore të adhurimit ton dhe na ndihmojnë të qëndrojmë në dashurinë e Perëndisë. Gjej gëzim duke adhuruar Perëndin. Paragrafët 15 dhe 16. Pyetja: pse me të drejtë mund ta shohim si një thesar dhe privilegj veprën e predikimit për mbretërinë? Studimi personal i Biblës dhe lutjet janë pjesë të adhurimit që mund t'i bëjmë privatisht. Por tani le të shqyrtojmë një aspekt tjetër të adhurimit që mund ta shfaqim para të gjithëve. Të flasim me të tjerët për bindjet tona. A u ke folur tashmë të tjerëve për disa të vërteta të Biblës? Nëse po, ke pasur një mundësi të mrekullueshme. Kur flasim me të tjerët rreth të vërtetave që kemi mësuar për Perëndin Jehova, po kryem një caktim shumë të rëndësishëm, që u është dhënë të gjithë të krishterëve të vërtet. Ky caktim është predikimi i lajmit të mirë për mbretërinë e Perëndisë. Për apostullin Pavël, shërbimi ishte diçka e çmuar, e quante një thesar. Tu flasësh të tjerëve për Perëndin Jehova dhe për qëllimet e tij, është gjëja më e mirë që mund të bësh. Ky është një shërbim që i bëjmë Zotrisë më të mirë dhe sjell dobi të mëdha. Me këtë shërbim, po i ndihmon njerëzit e sinqertë që të afrohen më shumë me atin ton qëllor dhe të hyjnë në rrugën drejt jetës së përhershme. A ka ndonjë vepër më të kënaqshme se kjo? Gjithashtu, kur jep dëshmi për Jehovajin dhe për fjalën e tij, edhe ty vetë të forcohet besimi dhe të shtohet dashuria për të. Jehova i vlerëson shumë për pjekjet e tua, duke pasur gjithnjë shumë për të bërë në këtë vepër, do të qëndrosh në dashurinë e Perëndisë. Paragrafi 17. Pyetja: përse është urgjent sot shërbimi krishter? Është e rëndësishme të mbajmë në mendje se kjo vepër predikimi për mbretërinë është urgjente. Bibla thotë: prediko fjalën, bëje këtë me urgjencë. 2 Timoteut 4:2. Pse kjo vepër është edhe më urgjente sot? Fjala e Perëndisë na thotë: dita e madhe e Jehovajit është afër dhe po shpejton shumë. Sofonia 1:14. Po afron me të shpejt koha kur Jehovaj do të sjellë fundin e gjithë këtij sistemi. Njerëzit duhen paralajmëruar. Ata duhet ta dinë se tani është koha për ta zgjedhur Jehovajin si sovranin e tyre. Fundi nuk do të vonoj. Habakuku 2:3. Paragrafi 18. Pyetja: pse duhet ta adhurojmë Jehovajin së bashku me të krishterët e vërtet? Jehovaj dëshiron që ne ta adhurojmë së bashku me të krishterët e vërtet. Ja pse në fjalën e tij thuhet: le të interesohemi për njëri tjetrin, që të nxitemi për dashuri dhe vepra të shkëlqyera, pa braktisur mbledhjet tona, siç e kanë zakon disa, por duke inkurajuar njëri tjetrin, e aq më tepër tani që e shihni se dita po afrohet. Hebrejve 10:24-25. Kur jemi në mbledhjet e krishtere me bashkëbesimtarët, kemi një mundësi të mrekullueshme për të lëvduar e për të adhuruar Perëndin tonë të dashur. Gjithashtu, nxitim dhe inkurajojmë njëri tjetrin. Paragrafi 19. Pyetja: që mund të bëjmë për të forcuar lidhjet e dashurisë në kongregacionin e krishterë? Ndërsa shoqërohemi me adhurues të tjerë të Jehovajit, forcojmë lidhjet e dashurisë dhe të miqësisë në kongregacion. Është e rëndësishme të kërkojmë cilësitë e mira të tjerët, ashtu si Jehovaj kërkon këto cilësitë e ne. Mos pretendoj që bashkëbesimtarët të jenë të përsosur. mbaj parasysh se të gjithë janë faza të ndryshme të rritjes frymore dhe secili nga ne bën gabime. Përpiqu të krijosh miqësi të forta me ata që e duan shumë Jehovain, e do të shohësh që edhe ti do të rritesh frymësisht. Po, duke adhuruar Jehovain bashkë me vëllezrit dhe motrat në besim, do të qëndrosh në dashurinë e Perëndisë. Si i shpërblen Jehovai ata që adhurojnë me besnikri e kështu qëndrojnë në dashurinë e tij? Syno jetën e vërtet. Paragrafët 20 dhe 21. Pyetja: çfarë është jeta e vërtet dhe pse është një shpresë mrekullueshme? Jehovai i shpërblen shërbëtorët e tij besnik duke u dhënë jetën. Por çfarë lloj jete? Po mirë, a mund të thuash se tani po jeton me të vërtet? Shumica nga ne do të thoshin se përgjigja është fare e qartë. Ne marrim frymë, ham, pim, pra me siguri që po jetojmë. Kur kemi çaste të lumtura, mund të themi edhe, ah, kjo po që është jetë. Megjithatë, Biblia tregon se, në një kuptim kryesor, asnjë njeri sot nuk po jeton me të vërtet. Fjala e Perëndis na nxit të rrokim jetën e vërtet. 1 Timoteut 6:19. Këto fjalë tregojnë se jeta e vërtet është diçka që shpresojmë të arrijmë në të ardhmen. Në fakt, kur të jemi të përsosur, do të jetojmë në kuptimin e plotë të fjalës, sepse do të jetojmë ashtu siç kishte për qëllim Perëndia fillimisht. Kur të jetojmë në një tokë parajsore, me shëndet, paqe dhe lumturi të plotë, më në fund do të gëzojmë jetën e vërtet, pra jetën e përhershme. A nuk është kjo një shpresë mrekullueshme? Paragrafi 22. Pyetja: si mund ta rrokësh jetën e vërtet? Si mund ta rrokim jetën e vërtet? Në të njëjtin kontekst, Pavli i nxiti të krishterët të punojnë për të mirën dhe të jenë të pasur në vepra të shkëlqyera. 1 Timoteut 6:18. Do me thënë, shumë varet nga sa i zbatojmë të vërtetat që kemi mësuar nga Biblia. Por, a donte të thoshte Pavli se ne e fitojmë jetën e vërtet duke bërë vepra të mira? Jo, sepse këtë shpresë të mrekullueshme mund ta kemi vetëm në saje të dashamirësisë së pamirituar që na tregon Perëndia. Gjithsesi, Jehovai i shpërblen me kënaqësi ata që i shërbejnë besnikrisht. A i dëshiron që ti të jetosh jetën e vërtet. Kjo jetë e lumtur, paqësore dhe e përhershme, është e mundur për të gjithë ata që qëndrojnë në dashurinë e Perëndis. Paragrafi 23. Pyetja: pse është e domosdoshme të qëndrojmë në dashurinë e Perëndis? Çdo njëri nga ne duhet të pyes veten: apo e adhuroj Perëndin sipas mënyrës që ka treguar ai në Bibël? Në qoftë se sigurohemi që për çdo ditë përgjigja të jetë po, atëherë jemi në rrugën e duhur. Mund të jemi të sigurt se Jehovai është streha jonë. Ai do t'i ruaj shërbëtorët e tij besnik gjatë ditëve të fundit të trazuara të këtij sistemi të vjetër. Gjithashtu, Jehovai do të na çojë në sistemin e ri të lavdishëm që tani është shumë afër. Sa emocione të mëdha do të provojmë kur të jetojmë në atë kohë. Sa të kënaqur do të jemi që kemi bërë zgjedhjet e duhura gjatë këtyre ditëve të fundit. Po të bësh zgjedhje të tilla tani, do të kesh jetën e vërtet, jetën siç e kishte ndërmend Perëndia Jehova për gjithë përjetësinë. Çfarë mëson Bibla? Tregojmë se duam vërtet Perëndin kur zbatojmë urdhërimet e tij dhe ndjekim parimet e tij. 1 Gjonit 5:3. Kur e studiojmë fjalën e Perëndis, i lutemi atij me gjithë zemër, u mësojmë të tjerëve për të dhe e adhurojmë në mbledhjet e krishtere, kemi mundësi të qëndrojmë në dashurinë e Perëndis. Mateu 24:14, 28:19-20, Gjoni 17:3, 1 Selanikasve 5:17, Hebrejve 10:24-25. Ata që qëndrojnë në dashurinë e Perëndis, kanë shpresën që të gëzojnë jetën e vërtet. 1 Timoteut 6:12-19, Juda 21.